în capitolul 9, începând cu versetul 19. Fratele Sami a citit până la 23, de data aceasta o să citim până la 27. Pentru seara aceasta mi-am pregătit o predică, dar ascultând predica lui și citind și eu odată cu el și cu dumneavoastră textul acesta, m-am răzgândit și am crezut că este bine să rămânem pe același text și să mai spunem câteva cuvinte pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 19. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și cum aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am purtat ca și cum aș fi fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel, ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Până aici cuvântul, frați și surori, vă invit respectuos să vă reașezați. Dumnezeul slavei să ne dea har, mie în ce spun și dumneavoastră în ce auziți. Dumnezeu să ne atingă inimile și în această perioadă de asfințită a istoriei, Dumnezeu să ne încurajeze, să ne împuternicească și să ne binecuvinteze cu har, ca să fim în voia Domnului și să fim de folos pentru împărăție. Hristos a venit să întemeieze împărăția aceasta și noi suntem acum în generația aceasta oamenii chemați de Domnul să lucrăm în această împărăție. M-am gândit că ar fi bine să rămân la textul acesta pe care l-a citit fratele Sami, predicând în limba engleză mesajul pe care l-am auzit, și pentru faptul că în 18 decembrie va fi concertul de colinde de aici la biserică, la serviciu de seara, și chiar dacă este un concert de colinde, scopul nostru este să fie o seară de evangelizare. Noi putem să stăm toți pe bancă ca și acum și să ascultăm a mia oară cântări creștine. Dar credeți-mă că ocazia aceasta este potrivită să ne invităm prietenii la biserică. Mai bine decât de obicei, pentru că este ceva special. Este ceva special în felul în care este aranjat programul, în conținut, în ocazie. Mai ușor, mai bine este atunci decât oricând. De aceea m-am uitat la dumneavoastră și vreau să vă spun ceva. Numai noi putem să facem lucrul acesta. Membrii celorlalte biserici din oraș nu vor invita pe nimeni să vină la Biserica Betania la concertul de colinde. Noi amândoi trebuie neapărat să invităm pe cineva. Este responsabilitatea noastră. Și textul acesta vorbește despre această invitație, despre această muncă a sufletului, să fii în voia lui Dumnezeu câștigând oameni pentru Hristos. Și m-am gândit să împărtășesc câteva gânduri pe care le-am strâns în mintea mea de când a citit fratele Sami textul până acum. Aș vrea să încep spunându-vă faptul că mi-am intitulat mesajul Prioritățile lui Pavel și să vă aduc aminte că omul acesta care prezintă prioritatea predicării Evangheliei și a mântuirii oamenilor nemântuiți, a convertirii oamenilor neconvertiți, a fost un timp când a avut și alte priorități. A fost un timp când prioritățile lui sau prioritatea lui a fost să memoreze versete din Tora, din lege. A fost o vreme când prioritatea lui a fost să meargă la școală. Omul ăsta a făcut multă școală și a fost foarte bun la școală. A fost o vreme când a citit literatura și de aceea și în Biblie inclusiv citează din profeți, din filozofi, pentru că a citit. Omul acesta a avut și alte priorități înainte. Dar după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus, toate aceste priorități au devenit subordonate priorității de a câștiga oameni pentru Hristos. N-a avut nimic mai important de făcut restul vieții lui. A investit o jumătate din viață să se educe, să facă carieră și a fost cel mai bun din generația lui. Și a abandonat toată această carieră, schimbând prioritatea aceasta cu o alta, câștigarea oamenilor care sunt păcătoși și peste care va veni mânia lui Dumnezeu și chinurile veșnice, pentru mântuire, pentru iertare și pentru fericire eternă. Și m-am gândit că asta va fi un puternic motiv, o puternică motivație pentru noi să abordăm și noi această prioritate și să înțelegem că în vremea asta absolut nimeni, în afară de creștini născuți din nou, nu mai poartă această povară care este povara Domnului. Cât a fost pe pământ, numai lucrul acesta l-a avut în cap. Să câștige oameni pentru împărăție, să-i vindece, să-i ierte, și oamenii s-au ținut după el cu miile, pentru că el i-a iubit. Când Pavel s-a convertit și când ucenicii s-au acomodat cu el că nu este o cursă, o metodă de a-i prinde, omul acesta și-a dedicat restul vieții ca să-l imite pe Domnul Iisus. Și la sfârșit, când a murit pecetluind misiunea lui de o viață pentru aceasta. A fost acuzat că predică despre Iisus. Asta a fost prioritatea lui. N-a mai avut în suflet nimic mai important decât lucrul ăsta. Așa că în seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. Primul dintre ele, versetul 19. Măcar că sunt slobod, m-am făcut rob. Acesta este prețul pe care l-a plătit. El a fost un om liber, avea cetățenie romană, ceea ce era mai mult decât cetățenie americană la momentul ăsta. Era evreu, studiase legea, era cel mai bun, făcea parte în congresul religios care conducea țara, în Sinedriu. Era respectat de toți pentru că în misiunea din Damasc, din Siria, a fost trimis el, nu altul. Era un bărbat puternic, un om care vorbea bine, care se impunea, curajos. Și totuși, el spune, am renunțat de bunăvoie la libertatea mea și am ales să mă fac rob, înțelegând că acesta este prețul pe care trebuie să-l plătesc pentru prioritatea cea nouă pe care am pus-o în sufletul meu. Atunci când te dedici lui Dumnezeu, există un preț. Orice faci în lumea asta, există un preț. Dacă îți bagi benzină, există un preț. Dacă vrei să schimbi garderoba, hainele, există un preț. Dacă vrei să, orice vrei să faci, nimic nu-i pe gratis în lumea asta. Totul are un preț. Chiar dacă vine cineva și te ajută, să știi că undeva în suflet îi rămâi îndatorat și undeva în spatele minții îți rămâne prioritatea asta. Când vei auzi că și el are nevoie, te duci să te revanșezi. Pentru că te simți îndatorat. E un preț al faptului că cineva te ajută. Oamenii lui Dumnezeu, este un preț să-ți dedici viața Domnului. Este un preț când te căsătorești. Prețul că nu mai poți să faci ce vrei ca înainte. Dintr-o dată îi spui unui om de gen opus, de sex opus, vrei să fii soțul meu sau soția mea? Da. Ne înțelegem să mergem împreună până la sfârșitul vieții? Da. O să facem toate lucrurile în consens, cu bună înțelegere, da. Ei, de atunci încolo, tot ce faci trebuie să fie făcut cu înțelegere. Și uneori tovarășul de viață vede lucrurile diferit. Și există un preț. Prețul să ai răbdare, prețul să comunici, prețul să mai lași de la tine, prețul să mai faci și cum zice el sau ea. Prețul să consideri că mai e un punct de vedere în afară de al tău. Este un preț. Nu e ușor să coabitezi, adică să stai împreună restul vieții cu aceeași persoană. Dar stai sub jurământ, sub legământul lui Dumnezeu. Orice faci în viață are un preț. Nu există nimic fără preț. Biblia spune, vei plăti până la ultimul bănuț. Ce înseamnă asta? Prețul pentru ce ai făcut.
Pavel, din om liber, știți ce făcea ăsta? Dacă vrea să bage pe cineva în pușcărie, îl băga imediat. Dacă vrea să pună pe cineva la respect, îl punea imediat. Dar într-o zi s-a întâlnit cu Dumnezeu și a schimbat prioritățile. Și din clipa aceea, el a devenit rob al lui Iisus Hristos. Acesta a fost prețul pe care l-a plătit. Dacă nu ești rob al lui Dumnezeu, nu vei face nimic pentru Domnul. Numai pentru stăpân vei face ceea ce vei face. Dacă Iisus îți este stăpânul, atunci te vei simți robul său, slujitorul său, omul său, bărbatul său, credinciosul său și îți vei asuma responsabilitatea plătind prețul. În versetul 19, Pavel vorbește despre prețul pe care l-a plătit. Frați și surori, dragi tineri, nu vi s-a întâmplat să intrați în fanfară cu entuziasm, cu bucurie? Dacă v-aș chema la microfon să povestiți prețul pe care l-ați plătit să stați în fanfară, uneori cineva vă spune că n-ați cântat bine. Nu-i ușor să auzi asta. E un preț. Miercurea ai avea ceva de făcut, dar trebuie să vii la repetiție. E un preț. Dirijorul nu știu ce-ți spune. E un preț. Tot ce faci în lumea asta are un preț. Pavel vorbește despre prețul de a-ți dedica viața lui Dumnezeu. Și prețul este să te consideri un rob. Ascultă-mă, nu te mai considera un om grozav, că nu te califici să-L slujești pe Dumnezeu. Nu te mai considera un om valoros, că nu te califici să-L slujești pe Dumnezeu. Trebuie să te consideri rob al lui Iisus Hristos. Sigur că poți fi un om valoros, poți fi un om bogat, poți avea o carieră strălucitoare, poți fi un intelectual, poți fi o persoană inteligentă și cu multă influență, dar toate acestea le așezi la picioarele Domnului Iisus Hristos și te raportezi la El ca la un stăpân, iar tu ești robul Lui. Acesta este prețul. Să ții minte ce auzi în seara aceasta. Niciodată nu te vei putea dedica lui Dumnezeu cu responsabilitate, cu sacrificiu, cu bucurie, trecând peste ofense, peste jigniri, peste lipsuri, decât atunci când te vezi un rob care nu merită nimic. Când e jos, nu poți să cazi. Dacă stai întins aici pe flori, poți să cazi? Nu. Dacă stai în picioare, poți să cazi. Dacă te urci pe o scară, ohoho, poți să cazi mai repede. Cu cât te ridici mai mult, cu atâta poți să cazi mai ușor. Dar dacă stai întins jos, ca un simbol al umilinței, al modestiei, al lepădării de sine, cam acolo e poziția unui rob, jos. Vă aduceți aminte de Iacov? Șez la picioarele mele. De acolo nu mai ai unde să cazi. Acesta este prețul slujirii Domnului. Și eu și dumneavoastră am cunoscut oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu într-o slujire, cântare, predică, administrație, orice. Și la un moment dat cineva le-a atras atenția pentru ceva anume. Atât de sensibil a fost omul ăla, încât pur și simplu s-a simțit atât de jignit, a luat-o atât de personal, încât a spus: mulțumesc frumos, aici se oprește ce am făcut eu pentru Dumnezeu. Și restul vieții a stat acolo pe bancă. A stat acolo pe bancă. De ce? N-a putut să plătească prețul. În mintea lui el a fost mare și când cineva i-a spus ceva, l-a ofensat, i-a ofensat părerea pe care o are despre el. Atunci când îl slujești pe Dumnezeu, trebuie să te faci mic, pentru că mulți îți vor spune cuvinte care te vor pune jos, dar dacă e jos, ești deja acolo, nu mai ai unde să te pună. Prețul este să fii un rob, să te supui Domnului și pur și simplu să-L slujești din poziția aceea. Pavel spune: deși sunt un om slobod, liber, mă bucur de privilegii, totuși renunț de bunăvoie la toate acestea în lucrurile spirituale și mă fac, în mod personal, este diateza activă. Eu mă fac rob, nu m-a obligat nimeni. Eu am ales să mă fac rob, e dedicarea mea personală, e consacrarea sufletului meu, este expresia iubirii mele pentru Dumnezeu. Eu mă fac rob. În seara aceasta nu te întreb dacă vrei să slujești, te întreb dacă vrei să plătești prețul pentru ca apoi să poți sluji. Nu-i ușor să slujești. Nu-i ușor deloc. Câți dintre dumneavoastră care slujiți primiți o dată pe săptămână un telefon de mulțumesc frumos de la biserică? Când ți s-a mulțumit frumos că cânti în fanfară? Răspunsul poate fi chiar niciodată. E un preț. E un preț. Uitați-vă la vedetele de pe scenele lumii, să nu dau nume de oameni de acolo. Cu ce mașini merg, cum sunt înconjurați de bodyguards, de fete și de băieți, plini de bani, de zorzoane, ei nu plătesc niciun preț. Totul e plin de slavă, de bani și de bucurie. Pavel este o lecție pentru noi și ne vorbește despre prioritatea lui de a-L servi pe Domnul. Dar condiția este să plătești prețul. Dacă nu ești gata să plătești prețul, te va durea foarte tare și nu vei suferi. Până la urmă te duci acasă, nu suporți. Trebuie să fii pregătit să plătești prețul. Domnul Iisus a plătit prețul. Pavel a plătit prețul. Petru a plătit prețul. Petru e băgat în pușcărie. Pavel la fel. Oamenii ăștia au plătit prețul. Al doilea lucru pe care îl întâlnim aici, versetul 20. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să-i câștig pe iudei. Cu cei care au lege m-am comportat ca și cum eu aveam lege ca ei. Cu cei care n-aveau lege m-am făcut ca și cum nu aveam lege, dar eu aveam. Cu săracul m-am făcut ca un sărac, cu bogatul m-am făcut ca un bogat. Asta este metoda. Pavel a plătit prețul și Pavel a avut o metodă. A avut un preț de plătit și a avut o metodă de folosit. Omul ăsta a ajuns la succes pentru că a avut metodă. El, dacă a întâlnit o persoană care nu avea carte, nu s-a dus la el să-i vorbească despre fracții și logaritmi și nici despre teologul Bultmann și despre cum scrie în greacă la 1 Ioan capitolul 2, versetul 6. Omul acesta, când s-a întâlnit cu un om simplu, s-a transformat și el într-un om simplu. Și dintr-o dată erau doi oameni simpli care stăteau de vorbă. Când a întâlnit un intelectual, dintr-o dată s-a ridicat la nivelul intelectualului și dintr-o dată erau doi intelectuali. Când s-a întâlnit cu un om bogat, când s-a întâlnit cu un om care avea lege, foarte legalist și conservator, dintr-o dată s-a dus, s-a pliat, s-a potrivit pe el. Și omul acela a comunicat cu el că erau la fel. E ca și cum eu mă întâlnesc cu un dirijor și mă fac și eu ca un dirijor ca să pot comunica. Asta că l-am văzut pe fratele Michi. Asta a fost metoda lui Pavel. Nu ați observat că este ușor să intrăm în conflict? Oameni inflexibili. Oameni rigizi. Într-o clipă am intrat în conflict. Și te superi, dai cu palma și ai plecat. Spui, lasă-mă în pace că m-am săturat, îmi pierd mințile cu tine. Pavel s-a dat după omul cu care a vorbit. Ce fel de om trebuie să fii? Trebuie să ai metoda iubirii, a flexibilității, a bunătății, a înțelepciunii, ca să-i câștigi. Nu toți oamenii sunt ca dumneata. Dacă ești așa mai tare, nu toți oamenii sunt așa. Vei întâlni unul, fă-te ca el. Devină așa sensibil și finuț. Devină așa ca el. Că atunci el își va deschide inima. Dacă întâlnești pe unul așa mai țepos, fă-te ca el. În discuția care o ai, potrivește-te cu el. Dacă întâlnești pe cineva care are o anumită teologie, nu-i spune tu, nu spui bine. Nu-i spune așa. Că dacă îi spui așa, el încearcă să te convingă că e bine și vă certați. Sau își închide inima că l-ai ofensat. Agață-te de ceva din ce spune el, cu care și dumneata ești de acord, și pleacă de acolo și încep să spui lucruri care încet încet îl vor duce la Hristos. N-are rost să ne certăm pentru un batic. N-are rost să ne certăm pentru o predică expozitivă sau pe text. N-are rost să ne certăm pentru o cântare dacă e în fa sau e în... N-are rost. Pavel a fost o persoană flexibilă. El a avut succes și la demnitari, și la oameni simpli, și la pușcăriași, și la oameni liberi, pentru că a știut cum să vorbească. A plătit prețul care trebuia și a folosit metoda care trebuia. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu vă întreb dacă vreți să slujiți. Vă întreb dacă sunteți echipați cu metoda aceasta. Dacă nu sunteți echipați cu această metodă a înțelepciunii, a flexibilității, a bunătății, și încet, încet să-l duceți pe un om acolo. Nu vreți într-o întâlnire de 5 minute să schimbați viața unui om. Dar cine vă credeți dumneavoastră? Luați-vă timp. N-aveți timp să vă faceți. Luați-vă timp. Întâlniți-vă cu persoana, vorbiți-i despre Domnul. Vorbiți ce vorbiți și mai opriți-vă și mai și ascultați. Că dacă nu mă vorbește omul la mâine, nu va mai veni să se întâlnească. Pentru că nimeni nu vine să întâlnească doar ca să asculte. Fiecare vrea să vorbească, că fiecare crede că știe câte ceva. Frați și surori, trebuie să plătim prețul pentru ca să avem succes în slujirea noastră. Trebuie să plătim prețul modestiei. Vine cineva și spune, în seara asta n-ai spus bine un lucru. Știi ce e cel mai bine să-i spui? Dacă numai un lucru nu l-am spus bine, înseamnă că am predicat bine. Spune-mi, te rog, ce n-am spus bine ca să mă corectez. Umilește-te în fața fratelui, că poate-ți spune o greșeală reală. Și spune-i, mulțumesc frumos că ai venit să-mi spui, mulțumesc frumos, apreciez. Dacă vreodată mai auzi o greșeală de la mine, simte-te liber să vii și să-mi spui, că eu mă fac mai înțelept dacă tu mă ajut să mă corectez. Ăsta este un preț, poți să-l plătești. Dacă ești țepos și cu o părere înaltă, sigur că te faci praf când cineva vine să spune că ai greșit. Dar cine nu greșește? Să plătești prețul dă succes slujirii. Să folosești metoda care trebuie dă succes slujirii. Este obligatoriu să predicăm Evanghelia. Aici se vorbește în mod special despre evangelizare în perspectiva mântuirii, dar și despre zidire și corectare în trupul lui Hristos în biserică. Însă întotdeauna când te duci la un om, să știi că și el are o părere bună despre el. Și el crede că știe ce trebuie. Și el crede că merge pe drumul cel bun. Nu te duci așa de sus, bine că s-a întâlnit cu dumneata ca să se lumineze. Nu, nu aborda lucrurile în felul ăsta. Abordează-le de pe o poziție de umilință, că și el e om ca dumneata și s-ar putea în seara aia să înveți dumneata ceva de la el. Dacă vrei să plătești prețul, vei ajunge departe. Dacă vei folosi metodele înțelepciunii și ale flexibilității, vei ajunge departe. Ascultați-mă, frați și surori, fiecare dintre noi tânjim după o relație cu cineva care ne face să ne simțim valoroși, importanți și respectați. Nu ne plac relațiile care ne confruntă și ne jignesc. Bă, tu nu știi, mă, nici cum te cheamă. Și la urmă vrei să-i spui de Evanghelie. Dumneata, te-ai simțit bine să-ți spun eu așa? Tu nu știi nimic, stai să-ți spun eu. Care dintre noi s-ar simți bine să fie tamponat în felul ăsta? Pavel spune, m-am făcut cu omul după cum e omul. Când eram în România și eram implicat într-un proces de evangelizare personală, era după Revoluție Cartea Cărților sponsorizat de CBN. Ei aveau niște evangheliști care erau instructori de evangelizare ce duceau Biblia promisă, scria pe ecran, dacă aveți nevoie de o Biblie, sunați la numărul cu tare. Și oamenii ăștia aveau un număr de oameni echipați cu o metodă de evangelizare care duceau Biblia și eu eram unul dintre ei. Și te duceai la un om pe care nu l-ai văzut în viața dumitale, puteai să-l găsești beat. Puteai să-l găsești în ceartă cu soția, puteai să-l găsești rupt de foame, de oboseală. Băteai la ușă, bună ziua, am venit să vă aduc Biblia, mă cheamă cu tare, vă deranjez, îmi permite să intru puțin. Și te cam băgai ca să nu zică nu. Și când intrai, primul lucru pe care îl făceai este să te uiți pe pereți, prin casă și să înțelegi ce hobby are omul ăsta. Cam ce-i place. Dacă avea o minge așezată pe undeva, era clar, trebuia să te agăți de ceva cu mingea. Dacă avea undeva o poză cu marea sau cu muntele, plecai de acolo. Trebuia să-l iei de unde este. Și cu multă dibăcie, era prima oară. Cum era omul ăsta să te lase să intri în viața lui? Și s-ar putea altă dată să nu te mai lase. În seara el trebuia să se predea. Cum faci asta? Pavel a fost un om înțelept. De aceea este cel mai prolific scriitor din Noul Testament. Nimeni nu a scris atâtea epistole ca și el. Pe unde a mers, oamenii s-au convertit. Unde a vorbit, s-a făcut rânduială. Știți de ce? A plătit un preț. El s-a neglijat pe sine și l-a onorat pe Domnul. L-a înălțat pe Domnul în timp ce el se ducea în jos. Și apoi a folosit metode care iubesc oamenii, care respectă oamenii, care așteaptă oamenii, care se roagă pentru oameni și încet, 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 omul ajunge mântuit. Asta este o prioritate a vieții lui Pavel. Este și a noastră. Al treilea lucru, frații mei, dacă ne uităm în Scriptură, în versetul 23, este răsplata. El spune, fac totul pentru Evanghelie ca să am și o parte de Evanghelie. De ce vrei să ai parte la sfârșit? Cum îți vei duce în lumea de dincolo mașina, casa, banii? Și lista poate continua. Știi bine că nu poți să iei nimic. Vă mai aduceți aminte de Alexandru Macedon, care le-a spus celor trei generali care au și împărțit imperiul între ei după aceea, una dintre condiții, dintre dorințele lui la mormântare a fost să-l mormânteze așa cu mâinile afară. Și când l-au întrebat de ce, el a spus să vadă toată lumea ce am luat cu mine, nimic. Care ți este răsplata? Dacă Evanghelia ți este răsplata, Evanghelie înseamnă Dumnezeu, Evanghelie înseamnă viață veșnică, Evanghelie înseamnă cu Domnul Iisus. El a spus, vreau să am parte de Evanghelie, de aceea o predic ca să am parte de ea. Omul acesta a plătit prețul și a folosit metoda cu speranța acestei răsplătiri. Răsplata Evangheliei. Apoi observați, vă rog, că el trece și vorbește despre o competiție. Este o competiție să fii omul lui Dumnezeu. Ești în competiție cu lumea, ești în competiție cu diavolul, ești în competiție cu foarte multe lucruri. Și Pavel, ca unul care a trăit în zona aceea unde s-au născut jocurile olimpice, el vorbește despre ele. Uitați ce spune. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Deja el vorbește despre un principiu. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște, era vorba despre lupte sau cine știe ce, tot felul de gladiatorii, tot felul de alte lupte din vremea aceea, după moda timpului. Apoi în versetul 27 el vorbește despre disciplinarea sportivului. Eu mă port aspru cu trupul meu, orice sportiv face așa, care face performanță din sport. Ceea ce vreau să subliniez aici, frații mei, este că atunci când vorbim despre sport, întotdeauna de lumea aceasta a sportului sunt legate câteva categorii de oameni. Spectatorii, comentatorii, agitatorii, ezitatorii, imitatorii și în sfârșit și jucătorii. Ar trebui să fie doar jucătorii, dar nu sunt doar jucătorii. Știți câți jucători sunt? Nu știu la celelalte sporturi prea bine că sunt, dar în România toată lumea era fotbalist. În România, românul se naște fotbalist și creștin ortodox. Astea două, sigur. Și apoi priceput la toate meseriile, am uitat. Ei bine, jucătorii sunt o categorie din lumea sportului, dar mai sunt și alții. Dar în afară de jucători nimeni nu mai joacă. Ceilalți fac tot altceva. Permiteți-mi să fac paralela aceasta cu direcția pe care o face Pavel, adică cu spiritualitatea. Gândiți-vă doar la următorul lucru. Acolo unde este sport, sunt spectatori. Sunt spectatori în biserică? Da? Ce preț plătesc ei? Ce metodă folosesc? Ce răsplată vor avea? Oamenii lui Dumnezeu, în 18 este marea zi a întrupării și este o ocazie potrivită să aducem pe cineva la Domnul. Dacă suntem spectatori, nu vom aduce pe nimeni. Dintr-o mie de motive, dacă suntem cineva implicat, care a plătit prețul și care are o metodă, atunci se va ruga lui Dumnezeu, va posti, va împărți 2, 3, 5, 10 invitații și apoi, după ce a făcut tot ce putea să facă, se va ruga lui Dumnezeu să facă și Dumnezeu tot ce poate. Lucrul ăsta trebuie să-l facem noi toți. Mi-aduc aminte că am citit odată o carte despre un pastor care a insistat foarte mult la o evanghelizare așa mare care a organizat-o cu biserica, fiecare să aducă pe cineva. Și în ultima zi, înainte de evanghelizare, a spus că cine nu aduce pe nimeni nu poate să vină la programul acela. Și a stat la ușa bisericii și membrii bisericii care n-au adus pe nimeni, pastorul i-a spus să nu te superi pe mine, dar nu poți să intri. Nu e pentru tine seara asta. Seara asta este pentru cel care trebuia să-l aduci, dar el n-ar veni singur. Eu nu o să stau la ușă. Însă vreau să spun în seara aceasta că trebuie să fii un jucător. Trebuie să fii cineva care depui efort, care plătești prețul și care folosești o metodă. Comentatorii. Sunt comentatori la un joc sportiv? Sunt unii oficiali și unii neoficiali. Sunt agitatori? Sigur că da. Păi se bat ăștia, n-ați observat că se omoară, se încaieră. Nu reușesc polițiștii să-i țină separați. Sunt agitatori. Uitându-ne la textul, la a doua parte a textului pe care l-am citit în această seară, aș vrea să spun următorul lucru. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care nu se poate vesteji. Ei se supun la tot felul de înfrânări. Ce înseamnă că se supun la tot felul de înfrânări? Fiecare dintre dumneavoastră ați avut cândva în trecut o formă de activitate fizică, mai ales atunci când am fost copii sau tineri. Băieții cu competiția, fetele cu altceva. Sau poate la școală, mai ales în America toate școlile sunt de fapt pepinieră sportivă. Bine, știți ce spune apostolul aici? Apostolul aici spune următorul lucru. În orice sport există un regulament și cu cât sportul este mai aproape de performanță oficial, cu atât regulamentul este mai aspru. Știți că există niște linii peste care nu poți trece. Știți că există niște linii care impun o anumită distanță de unde să tragi la poartă, să arunci cu mingea sau tot felul de alte reguli. Apostolul folosește această imagine a regulilor din jocurile sportive și o transmite, o transferă în zona spirituală, oamenii lui Dumnezeu. S-ar putea ca să fim dispuși să facem ceva, dar fără reguli. Dați-mi voie să vă spun ceva și știu că nu vă supărați pe mine. Asta nu-i cel mai greu lucru pe care l-auziți de la mine de când ne știm. Faceți parte dintr-o generație care nu suportați autoritatea. Nu vorbesc de voi, de generația voastră. Nu suportați autoritatea. Nu suportați să vi se spună ce să faceți, pentru că v-ați născut știind. Nu suportați. Nu suportați regulile. Hei, de ce vii îmbrăcat așa? Te rog frumos să... nu mă simt confortabil. Dar de ce nu-i spui când intri pe teren să joci nu știu ce? Să-i spui la antrenor sau la arbitru, ia lasă-mă, domne, în pace, că eu nu mă simt confortabil așa cum îmi spui dumneata. Eu fac ce vreau aici. Poți să faci ce vrei acolo? Nu. Numai la biserică poți să faci ce vrei. E cinstit? În familie. Nici nu mergi bine la școală, că deja îi spui lui tata să te mai lase în pace. De ce? Pentru că deja te-ai făcut mare. În peste 10 ani poți să conduci mașina, primești dreptul să conduci mașina. Deja te-ai făcut mare, acum le știi pe toate. Și intri în conflict cu tata, intri în conflict cu mama, cu bunicii, cu frații mai mari. Intri în conflict cu autoritatea. De ce? Pentru că nu-ți plac regulile. Nu le suporți. Dar ce vrei? Ce vor toți copiii? Să fie lăsați în pace. O mamă spunea că a avut un copil așa mai deosebit, care plângea tot timpul când nu îi se permitea să facă ce vrea. Și cerea, badă-mi aia, și de obicei vrea să aibă ce nu-i voie să aibă. Știți, copilul când e așa mai micuț, unde nu-i voie acolo să duce. Și mama, pur și simplu obosită la maxim, l-a întrebat, dar ce mai vrei odată? Și el se uită serios ca un adult la ea și îi spune, vreau să am tot ce nu am voie să am. Repede, n-am timp. Este foarte greu să respecti regulile. Respectăm greu regulile pe șosea. Respectăm greu regulile în biserică. Respectăm greu regulile acasă, la școală. Știți de ce este lumea aceasta, sau pușcăriile, închisorile, știți de ce spline? Pentru că oamenii nu suportă regulile. Știți de ce s-a inventat acest multiculturalism de astăzi? Pentru că oamenii nu mai respectă regulile. Vrei să fii fată? N-are importanță ce ai fost când te-ai născut. Dom'le, fă-te fată. Fă-te fată. Vrei să te faci băiat? N-are nicio importanță că biologic ești fată. Fă-te băiat. Că doamna Angela din Germania și cu Holanda al francezilor și cu al nostru și cu al canadienilor, apropo, spuneam vineri și repet astăzi, ați auzit ce au făcut? Canadienii oficial. Pentru prima oară în istoria umanității, oficial se desfințează familia. Au desfințat oficial termenii de mamă și de tată. În Ontario s-a votat. Franța, dacă ați citit, au votat, încă trebuie să mai treacă prin câteva sisteme de autoritate, au votat că site-urile care propun alternative la divorț, adică pro-viață, spre exemplu, auzea despre cineva că vrea să renunțe la copil și îl încuraja să nu renunțe și îi spunea dinainte, uite ce se întâmplă dacă faci asta, păcătuiești împotriva lui Dumnezeu, o să ai remușcări, o să, ori de câte ori vezi un baby, o să te gândești, dar cum va fi arătat copilul meu dacă îl nășteam? Și au scos în ilegalitate site-urile care oferă alternative la avort. Vă puteți imagina? Ca să le dea cât mai multă libertate la femei să aborteze copiii. De ce așa? Pentru ca nimeni să nu se mai împiedice de reguli. Fără reguli. Multiculturalism. Dacă te simți băiat, nu mai ține cont de asta, dă-i drumul și fă-te ce-ți place. Tot au probleme, domnule, cu toaletele comune. Tot au probleme. Tot asta au în cap. Genial proiect. Trebuie să fie un nivel de civilizație și de inteligență și un proiect social extraordinar să ajungi la lucrul de genul ăsta. Oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu are reguli. Intrați pe Google sau pe resurse creștine sau pe orice aveți dumneavoastră acces și puneți cuvântul poruncă sau porunci și numărați de câte ori e cuvântul acesta în Biblie. În relația cu un stăpân există reguli. Când ai un stăpân, dacă ai un antrenor, știi bine că trebuie să-i respecti regulile. Dacă ești angajat la o companie, știi bine că trebuie să-i respecti regulile. Dacă te oprește poliția, ai spune lui ăla, dă-te jos din mașină și spune, cine te crezi, mă, să mă oprești pe mine? Dă-te jos dacă ai curaj. De ce n-ai curaj? A, de pistol ți-e frică. De amendă ți-e frică, de cătușe ți-e frică. Dar de mine de ce să-ți fie frică? N-am pistol, n-am cătușe, n-am nimic. Mama și tata săraca, frații mai mari, bunicii, profesorii de la școală, ăștia n-au cătușe. Observați, avem o problemă cu regulile. Nu ne plac regulile. Vrem să fim lăsați în pace să facem cum vrem noi. Ne place să facem cum vrem noi. Apostolul Pavel vorbește despre reguli. Regulamentul trebuie respectat. Versetul 27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Performanța, realizările, se obțin prin disciplină. Nu se poate fără disciplină. Disciplina este metoda prin care poți ajungi la performanțe pe care nu le aveai înainte să te disciplinezi. Te-ai disciplinat să înveți un verset pe din afară din Biblie? Știți ce am observat în generația voastră? Am observat că povestiți versetele, dar nu le spuneți pe de rost. Deci spuneți despre ce e vorba în versetul acela și știți de ce faceți asta? Că vă e greu să-l memorați. Pur și simplu vă e greu să-l memorați. Românii înainte de Ceaușescu au fost campioni la memorare. Mă scotea doamna de istorie la tablă, de fapt nu la tablă, în fața clasei ca să mă asculte. Și spunea, Luigi spune lecția. Și spuneam lecția și dacă mă întrerupea, pentru că o învățam prin repetiție, în memorie, nu mai știam, trebuia să o iau iar de la început ca să spun poezia. Și dacă spuneam un singur cuvânt diferit, se supăra și îmi dătea notă mică, deși puteam să spun lecția, dar poate că un cuvânt sau două le spuneam altfel, foloseam un sinonim. Aveau pretenția să reproduci exact cum spuneau ei. Tabla mulțirii, 5 ori 7, 9 ori 8, 7 ori 6. Dar de ce trebuie să învăț tabla mulțirii? Avem o problemă cu memorarea. Știți de ce? Din cauza confortului. Să nu spun din cauza lenii. Să nu spun din cauza la lene. Dragii mei, este nevoie de disciplină. Oamenii nedisciplinați nu-i vrea nimeni. Nici la lucru, nici la școală, nicăieri nu vrea nimeni oamenii disciplinați. Nici un dirijor nu vrea oameni disciplinați. Nimeni nu vrea oameni nedisciplinați. Și Apostolul Pavel vorbește despre asta. În încheiere, citiți vă rog versetul 25, a doua parte. Fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi însă o să căpătăm o cunună care nu se poate vesteji. Câștigătorii vor fi premiați. Imaginați-vă un sport. Indiferent ce sport vreți dumneavoastră, întotdeauna există un loc 1. Numai un loc 1. Și numai un om se cocoță acolo în locul la cel mai înalt. Știți cine? Cine este cel mai bun? Cel care a respectat cel mai bine regulile, cel care s-a disciplinat cel mai bine și cel care a ajuns la o performanță mai mare decât ceilalți. Când făceam sport, mă uitam la cei care ajungeau pe locul 1 și tot timpul spuneam, data viitoare, eu sunt acolo. Tot timpul visam la treaba asta. Fiecare dorim să ajungem mari în împărăția lui Dumnezeu, să fim proroși, să fim predicatori, să ajungem mari oameni ai lui Dumnezeu. Dar, fraților, dacă nu plătim prețul și dacă nu folosim metoda potrivită, dacă nu respectăm regulile și dacă nu ne disciplinăm, nu o să ajungem departe. Prioritatea lui Pavel a fost aceasta. De aceea, atunci când era la un pas să plece acasă, aduceți-vă aminte ce a spus. Este testamentul lui. Mi-am sfârșit alergarea. Nu mi-am sfârșit statul, mi-am sfârșit alergarea. Am păzit credința. Acum urmează premiul. Nu suntem veșnici pe pământ. Tot ce facem în viață este un examen. Să renunți la țigări este un examen. Să renunți la droguri sau la alcool este un examen. Să renunți la pornografie este un examen. Să nu te ceri cu cineva care, fiind nervos, îți zice ceva urât. Taci, rabdă, roagă-te, ocolește-l. Ascultă-mă, nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic, nu slăbești, nu se întâmplă absolut nimic. Trebuie numai un pic de umilință, trebuie să plătești prețul. În felul acesta vom ajunge mari înaintea lui Dumnezeu, așa cum a fost apostolul Pavel. Aș vrea să vă chem, frații mei, surorile mele, în seara asta la rugăciune și să înțelegem că fiecare dintre noi trebuie să devenim niște jucători, niște oameni activi, niște persoane care înțelegem voia lui Dumnezeu, responsabilitățile pe care El ni le-a dat și cu aceste lucruri ne aruncăm înainte. Spunea Pavel, eu lovesc cu pumnul, dar nu în vânt. Nu-mi consum energia degeaba, am un proiect, am un plan. Planul nostru este voia lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem așteptați să-L servim pe Dumnezeu. Nu o biserică de membri, o biserică de voluntari. Visul oricărui păstor este să aibă o biserică de voluntari, nu de membri, pentru că uneori membrii nu fac nimic. Însă voluntarii înseamnă că fac ceva pentru Dumnezeu. Dragul meu, oricine ești, te rog, gândește-te în seara aceasta la Domnul și la viața care e scurtă. Dedică-te Domnului pentru ceva. Și în rugăciunea care urmează spune-i, Doamne, te rog, deschide-mi ochii ce vrei să fac. Ajută-mă să înțeleg, vorbește-mi, luminează-mă, Doamne. Iar dacă știi ce trebuie să faci, plătește prețul, folosește metoda potrivită și servește-L pe Domnul. Iar dacă câteodată te doare, nu-i nicio problemă. Domnul te va recompensa și te va binecuvânta. Haide să ne rugăm oamenii lui.